bi an ka laɲini ye min ye jamana ka suma pour que ka jamana suma a ka ɲi an ka jamana ka gouvernement d'union nationale de sigi parce que gɛlɛya o gɛlɛya bi mali kɔnɔ bi politiki gɛlɛya de do politiki bɛnbaliya de do bon min ye jamana ɲɛmaa ye an bɛɛ ɲɛmaa de do tɔn kelen ɲɛmaa tɛ tɔn jɛkulu kelen ɲɛmaa tɛ jamana bɛɛ ɲɛmaa de do a ka ɲi ale k'i bila an bɛɛ sanfɛ walasa laɲiniw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa mali nafasira kan o y'an ka laɲini fɔlɔ ye donc gouvernement d'union nationale o ka ɲi
fɛn fɛn be yen sisan n'o kuma be ka fɔ gɛlɛyako la nin bɛɛ fɔra dialogue nationale la ka ban mɛ togo di a bena waleya parce que o fɛnɛ ko wɛrɛ donc walali koya na an be se ka ɲɔgɔn faamu la tugun na n'a hakila kuma bɛ woyɔrɔ la bi parce que foyi tɛna fɔ mun ma fɔ an tuma gɛlɛyaw la o y'an ka hakilina ye
bamananw b'a fɔ sigi ka fɔ o de damu ye an be yɔrɔ min na bi jamana in be cogoya min na n'an ma sigi ka kuma foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ mɔgɔ si tɛ se ka na jamana in dɛmɛ ni an yɛrɛw tɛ an balimaw minnu marshera le 5 juin tɛmɛnen na ne hakili la o y'u ka objectif atɛ parce que marshe kɔrɔ ye fɛn min ye fo jamana ɲɛma u ko jamana ɲɛma ka fasoden lamɛn ɔ ni jamana ɲɛma bɔra k'a fɔ ko bɔn n pɛrɛlen dɔn ka aw lamɛn ni aw seginna kɔfɛ tuguni k'a fɔ ko aw ma jɛna ye aw t'a tigi lamɛn o kumana fɛn dɔ de b'a kɔfɛ ala kan kisi o tɔɔrɔ ma
an ɲɛ wuli ka jɔ caman kɛ ani jamanatigiw an sera minnu ko a gɛlɛyara an ser'u ma ma o dusu kɔ n'a ka jama u y'o kuma kelen de fɔ k'a fɔ ko caman bɛ jamana kɔnɔ a bɛ tiɲɛna donc an ko tiɲɛ don bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya kɛra lakɔli karamɔgɔw ka problɛmu b'o la dibitew ka problɛmu b'o la tribinari mɔgɔw ka problɛmu b'o la kuma caman b'o la donc an bɛ ala deli nin bɛɛ lajɛlen la an ka jɛ pour que an bɛ se ka bɛn fɛn kelen ma ka sɔrɔ an ka jamana ma tiɲɛ o de ka d'anw ye bon
a bɛ lajɛ de problème bɛ minnu ta la minnu ta ni problème bɛ yen o de bɛ lajɛ hali ni segin bɛ ka élection kan walima n'a bɛ lajɛ cogo min na a bɛ lajɛ ten an kɔni ɲɛ b'a la o de ye solution ye mais assemblée cili o tɛ solution ɲuman ye dɛ o fana bɛ tila ka wolo bala o wɛrɛ la tugun parce que o fana mɔgɔw mana wuli k'u ma jɛ n'a ye n'olu fana ye jama bɔ tugun yɔrɔ a bɛ kɛ baara ye dɛ wala o ka lajɛ n'a bɛ ɲɛ cogo min na ni segin bɛ ka vote kan walima ni tiɲɛ bɛ min bolo halisa k'a sɛgɛsɛgɛ k'o ka tiɲɛ d'a ma an ka lafiya
foyi saba min ni aw n'a sigira kunna sini k'o ɲini a fɛ anw b'a ye a kuma n'a bɛɛ kan parce que anw ye fɛn damadɔ de ɲini a fɛ crise scolaire école karamɔgɔw ka article 39 gouvernement de y'a signé gouvernement k'a assumé o ka ɲɛnabɔ an ka bɔ o crise kɔnɔna na a ko k'o ɲɛnabɔra anw y'a ye fana crucial ka décision laban élection ko la a ma bɛn jamanadenw ma fiɲɛ b'a yɔrɔ caman na fiɲɛ bɛ yɔrɔ minnu na ni maa minnu tɔɲɔna o ka lajɛ ji ɲɛma jɔlenna ka maa tɔɲɔnenw ka hakɛw segu ma a ko k'o fana commission bɛnna anw ma donc o la ani cour national yɛrɛ cogoya parce que ni cour national tora nin cogo la danaya bala bɛ don ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc fo réforme ka kɛ k'a bila minɛn kɔnɔ tuguni minɛn min bɛ danaya ɲuman sigi ani jamanadenw cɛ yanni élection wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'o fana bɛna lajɛ ji ɲɛma jɔlenna ko conférence sociale forum sociale bɛna kɛ jamanadenw minnu ka hakilina di ka taa cogo kura di cour national ni jamana institution tɔw baaratigɛcogo la walasa danaya ka na institution baw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ